ļoti, ļoti spēcīgs pretinieks, ļoti spēcīgs, un, un tur ir vēsture, viņiem apakšā arī viņi ir pazīstami ļoti sen. Es Novaku atceros 14 gadu vecumā, kad vēl bija pie Nikija Piliča trenējās, ja. Ļoti nopietns un ļoti pieaudzis cilvēks jau toreiz bija. Un, un, protams, būs, būs smaga cīņa. Es domāju, ka gan, gan Novaks ir ļoti labā formā, gan Ernests tagad ir ļoti labā formā, būs interesanti un tur tiešām tāds sajūta, ka drīzākais, kuram paveiksies tajā dienā.